Aiaraldea irratiak ekoiztutako saioa entzuten ari zara.
Zinema uneak Lander Arteagarekin. Ongi etorri danok, ongi etorri gurera, sinema uneak irrati saiora. Sinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko ideiarekin egiten dugun irrati saio honetara. Gaur, erritmo rockeros beterikoa. Baina sinema uneak saioan musika ez da protagonista. Sinema eta telebista dira. Eta gure esku dagoen neurrian ba ikuspuntu ezberdin batetik ikusitak beti. Eta, bueno, beti bezala gure saioan azken berriak eta estreinaldiak izango ditugu, telesail famatuenak eta soinu banda erakargarrienak ahaztu gabe noski eta gaurkoan entzuten ari garen musikarekin. Bueno, ba, baina zehazki ze demontre daukagu zuen txako azte honetan sinema uneak saioan, baja estreinaldi nagusien artean, gozaren jokoen hildoa jarraituz gaztei zuendutako pelikula berri bat, Divergente. Woody Allen lagunduela John Turturro aktoreak zuzendutako, idatxitako eta protagonista duen azken filma, Gigolo Mutilla. Eta azkenik etxetik heltzen zaigun dokumental ausar bat, Oiartzun eta Euskal Gatazka protagonistak, Etxebarriatik Etxeberriara ekoizpenean. Telesaien unean Jack Bauer protagonista, Jack Bauer handia, urrengo astelenean telebistan bueltan egongo dela eta 24 ordu telesaia berreskuratu dugu gurean. Eta aurkezpenean azkena beti bezala, baina gure saioan lehenengo atala izan ohi den albisten txokoan, gaurkoan kriston albiste pila bat, Star Wars, Justiziaren Liga, Hobita, X-Men edota True Detective telesaia protagonista. Eta beti bezala gure asteroko soinu banda ahaztu gabe. Gaurkoan erraza dugu ze ritmo rockero hauek ahaztu ezinak dira. Seguru gaude badakizuela gutxienez taldea zein den, baina gure saioa amaitu horretik ba soinu bandaren informazioa zurea hurbilduko dugu. Nahikoa izango delakoan zuen txat, azte argoa ze beti bezala denbora larriz gabiltzanez, ba, paradari gabe gure aztenetako albisteen txokora joko dugu. Beno, eta berrien unea gurean eta azken orduko albiste triste bat dugu gurekin, zeren eta pasaden aste azkenean Bob Hoskin aktorea hil egin zen, 71 urte zituelarik. Bob Hoskin urrezko globo bat eta bafta bat irabazi zuen Mona Lisa filmagatik, baina oso ezaguna zen Hook edota Quien engañó a Roger Rabbit filmeengatik. Pena bat eta hemendik beti bezala gure goraipamenik handienak aktore bikainenik. Baina hasi gaitezen, ba, azken berriekin edo interesgarriagoak eta alaiagoak diren berriekin eta kasuenetan Star Wars sagarekin hasiko dugu gure errepasoa. Pasaden asteartean, apirilako 29an, Lucasfilm eta Walt Disney saga galaktikoaren filma berriaren aktoreak aurkeztu bai zituzten. Egun berean, Londresen egindako argazki batekin. Star Warsen pelikula berriaren gidoiaren irakurketa hasi da eta ondorio sektore nagusienak bildu egin ziren. Pelikula klasikoetatik bueltan, Mark Hamill, Luke Skywalker, Harrison Ford, Han Solo, Carrie Fisher, Leia Princesa, Peter Mayhew, Chewbacca, Anthony Daniels, C-3PO, eta Kenny Baker, R2-D2 gisa. Eta aktore berrien artean eta oraindik, ba, ze pertsona egingo duten jakin gabe, John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Donald Gleason, edota Max von Sydow handia. Segurenik, aktore gehiagoen berri emango da hurrengo asteetan. Zurrumurroak diotenez, ba, emakumezko pertsonai bat, pertsonai nagusi bat falta da, baina izen hauek paper protagonisten izenak direla jakinda, ba, posten geraz, aktore onak dira. Gogora dezagun Star Wars 7, J.J. Abrams duela zuzendari, Abrams bera eta Lawrence Kasdan gidoilari eta John Williams musikagile gisa. Estreinaldia 2015ko abenduaren 18-rako iragarri da. Baina orain Star Warsetik DC Unibertsora goaz eta kasu honetan Justiziaren Ligara ofizialki ezagutzera eman denaren arabera, Justiziaren Ligaren inguruko filma martxan bai dago. Eta espero bezala, Superman vs. Batman filmaren ostean filmatuko da. Zuzendariare bai estatu dute. Eta zein eta, ba, kasu honetan, Zack Snyder. Altxeruzko gizona edota Superman vs. Batmanen zuzendaria DC Unibertsoaren buru bilakatuko da. Eta Marvelen The Avengers, Los Vengadores filmei aurre egingo dien filmaren arduraduna ere izango da. 2017ko espero den filma honetan, Henry Cavill Superman gisa errepikatuko luke, Ben Affleck eta Gal Gadot Batman eta Wonder Woman gisa ere berriro agertuko liratekelarik. DC-ren makina martxan jarri da eta dudarik gabe, adi egongo gara Marvel eta DC-ren arteko guda amaigabe honi. DC Unibertsotik atera gabe pertsonai berri baten inguruko zurrumurruak eta gainera ba Justiziaren Ligaren filman agertuko den edo agertu daitekeen pertsonai baten ingurukoa. Dirudienez, ba, filma horretan aipatu bezala eta agian Superman vs. Batmanen ere Aquaman ikusteko aukera izango dugu. Eta jadanik izen garrantzitsu bat entzunda pertsonaia antzesteko, zein eta Matt Damon. Esan bezala, zurrumurru bat da soilik eta ofizialki ez dago inongo berririk, baina ez pentsa, izen interesgarria guztiz. Eta zinemaren inguruko berriekin amaitzeko, ba, beste saga garrantzitsu baten inguruko nobedadeak, Hobbitaren ingurukoak. Eraztunen jaunaren unibertsoaren azken filma gabonetan estreinatuko da, gabon hauetan, Hobbitaren hirugarren atara gainera, eta azken astean, ba, filmak izango duen behinbeineko izenburua ezagutzera eman da, Hobbita, bost gudarosteen gudua. Pelikula honekin, J.R.R. Tolkienen unibertsoa osotuko da, eta seguruenik zinema aretoak berriro ere ikuslez beteko dira. Kriston korapioa gaurkoan mihean daukaguna, baina guazen orain telebistan edo telebistak eman dituen azken berriekin, ea sorte handiagoa dugun. Beno, ba, esan bezala, telebistara salto egingo dugu eta, bueno, albiste sorta batekin gainera eta interesgarriak denak. Lehenengoa, urte honetan estreinatu den eta modan dagoen telesail baten inguruan, True Detective. HBO kateak estreinatutako telesail hau fenomeno bat bihurtu zen salen artean eta orain gurean non ikusiko dugun iragarri da. Antena 3 taldeak erosi du telesaila eta zurrumurruen arabera uda honetan bertan ikusgai jarriko du. Ziurtatu ez dena da zein katean ikusiko alden. Baina, adi egongo, era, zeren eta True Detective telesaia paregabea suertatu da bai gure txako eta dudari gabe, sale gehienen txako. Bestetik ba, bi proiektu berriren inguruko albisteak. Lehenengoa, Viernes 13, pelikulen inguruko telesail baten proiektua. Jason Hiltzailea protagonista izaneik, historioa gaur eguneratuko da, baina film klasikoen arima mantenduz. Oraindik ez da ezagutzen zein katean ikusiko den, ez hemen, ez estatu batuetan noski. Eta maitzeko, ba, beste zinemako saga baten inguruko telebistarako proiektua. X-Men. Pelikulen ekoizlea den Fox katea, 20th Century Fox eta bere Fox Channel telebistarako katea, Marvel Unibertsuaren arrakastaz baliatuz eta X-Men, Days of Future Past filmaren estreinaldia bertan daukagula jakinda, ba, proiektua martxan jartzeko ideia lantzen ari direla entzunda. Oraindik ere eta gehienetan bezala ba informazio ofizialik gabe. Marvel Unibertsuaren barruan X-Men mundu oso zabal bat da. Eta aukera asko emango lizkioke Foxi ba telesail interesgarri bat egiteko. Zurrumurru erakargarri bezain garrantzitsu bat. Eta noski hemen gurean sinema uneak zaioan ba adi egon gara ea berri gehiagoren gehiagorik ematen den ala ez. Eta honekin bai, aste honetako albiste nagusien errepasoa amaitutzat ematen dugu eta orain estreinaldiekin goaz, baina entzun oraindik ba gure soinu bandaren beste zatitxo bat. Estreinaldien txokoa. Aste honetan, pasaden aste azkenean, kasu honetan egon diren estreinaldi berriak errepasatzeko momentua sinema uneak saioan eta beti bezala, ba aurretiko hartxo txiki bat. Trailerrak euskarara bikoiztutak ez daudenez, ba erderaz aurkeztu beharko ditugu gurean. Baina tira ostopo txiki hori saiestuz, guazen aste honetako lehenengo estreinaldiarekin. Gaztei zuendutako ekoizpen bat, etorkizuneko mundu batean, gazte baten borroka bere patuaren jabe izateko. Divergente.
Hace 100 años, después de la guerra, los fundadores crearon un sistema que creían que traería una paz duradera. Dividieron la sociedad en 5 facciones.
La única forma de sobrevivir es que cada uno de vosotros ocupe el lugar que le corresponde.
Todo el mundo debe pasar una prueba para establecer quién es y cuál es su sitio.
Despedíos de vuestras familias.
¿Estás nerviosa?
No. Estoy aterrada.
¿Preparada?
Resultados son inconclusos.
Eso es imposible.
No es imposible, solo es tremendamente inusual. Eres capaz de controlar y superar tus miedos. Lo llaman divergente.
Etorkizun gertu batean gizartea bost aldetan banatuta dago. Gazteak 16 urte betetxean bakoitzarentzako egokiagoa den taldearen parte izatera pasatzen direlarik. Baina Trish Priorren emaitzak ez dira ohikoak izango. Berez ez du leku zehatzik izango talde konkretu batean. Divergente bat bai da. Momentu horretatik aurrera, Trisen bizitza biziraupen borroka batean bihurtuko da. Divergenteak ez bai dute lekurik gizarte berri honetan.
Te descubrirán.
Sé lo que eres.
Veronica Hort idazlearen Divergente liburu bildumaren lehenengo atala heltzen da gure sinema aretoetara, gozearen jokoak filmen hildoa jarraitzen duen istorio batekin. antzekotasun asko ez badute ere, ba, gaztei zuzendutako historioak dira. Gaztei zuzendutako abentura hauek, eta, bueno, maitasunez beteriko historioak ere. Eta, bueno, sarrera asko eta krispeta pila bat salduko dituelakoan gaude. Ikusle gazte eta ardurari gabeko ikusleen gozamenerako guztiz. Baina, tira, utxititzagun gaztei zuzendutako ekoizpenak atxean, eta pasagaitezen gure bigarren estreinaldira, komedia divertigarri batera. John Turturro eta Woody Allen parez-pare, lehenengoak zuzendutako azken pelikulan, Gigolo Mutilla.
Tengo que contarte una cosa muy curiosa. He ido a mi dermatóloga hoy. Estaba con una amiga y habían llegado a la conclusión de que ambas querían hacer un ménage à trois.
¿Te lo dijo así de repente?
De repente. Y me ha preguntado si yo conocía a alguien. Y yo le he dicho sí, pero le va a costar $1,000. Estaba pensando en ti.
¿En mí?
Necesitas dinero y yo voy a cerrar la tienda.
Yo no soy un hombre guapo.
¿Es Mick Jagger un hombre guapo? Eres un amante experimentado. ¿Por qué no ibas a cobrar por ello? Por supuesto, yo voy a cobrar una pequeña comisión.
Si eres un chulo, debes tener un nombre.
Yo seré Dan Bongo.
Encantado de conocerte, Dan.
Quizá debería probar a su hombre antes. Yo sola, solo ser y yo. ¿Hace esto a menudo?
No.
O sea, a tiempo parcial.
Sí, algo así.
¿Te dio propina? Yo sé que los camareros juntan las propinas y se las reparten. Tenemos otra clienta y puede que más.
¿Cómo?
El boca a boca. Hola, Dios os bendiga, chicas.
Diru arazoak dituzten bilagun gigolo zerbitzu bat martxan jartzeko aukerarekin aurkituko dira. Fioravante gigolo gisa eta Murray manager moduan pixkanaka beren negozioa euren judutar komunitatean zabaltzen joango dira. Konturatu baino lehen amodioa eta diru kontuak bere bizitzak kontrolatzen hasten direner arte.
Es una manera de decirlo.
Es tímido, y entonces yo me encargo del diálogo.
Tímido, no pague ese tímido. Tú estás tonteando conmigo.
No.
Sí.
No.
Gigolo Mutilla John Turturro idatxe eta zuzendutako ekoizpen bat da. Protagonista gisa bere buruaz gain bere laguna den Woody Allen ikusiko dugularik. Allenen filmen hildoa jarraitzen du komedia divertigarri honek. Bi aktoreen saleak postuko dituen istorio batekin. Sofia Vergara, Sharon Stone edota Vanessa Paradis dira filman ikusiko ditugun emakumeak. Momentu oro, Turturro eta Allenen lanen pareko saioak lortuz. Aste honetako placer txikia eta misteriotsua dugu Gigolo Mutilau. Eta, bueno, azkenik, John Turturro eta Woody Allen atxean berriro utzi eta gure hirugarren estreinaldira goaz. Euskal Herritik heltzen zaigun filma bat. Hasiera batean, gurean bakarrik estreinatuko den ekoizpen txiki bat, baina interesgarria guztiz. Euskal Herria eta bizitako gatazka protagonistak, Etxebarriatik Etxeberriara dokumentalean.
Azken 200 urtetan herri honetan ez da zera bat generazio bakar bat berare egon gatazkaren edo menpekotasunaren edo ukazioaren espresio violentziazko espresioarik ezagutu ez duenik.
Nire izena Ander Iriarte da eta oiartzuarra naiz jatorriz. Duela 8 urte egin nuen martxa Bartzelonara. Horren beste maite baina nolabait itotzen induen herri honetatik. Oiartzun, 10.000 biztanle inguruko herri bada. 8 auzo osatua, eta Europako herri garatu ugari bezala, bere herritarrei bizi kalitatea eskaintzerik izan duen leku bat. Euskadi taskatasunak mende erdia baino gehiago iraundu duia da. Eta 2011-eko urriaren 20-ean, behin-behineko armak utzi bazituen ere, koste egiten zaitu lertzea, Europako azken talde armatua izan den honek, nola lortu duen bizirautea, gurea bezalako ongizartearen gizarte batea.
Oiartzungo herrira mugaturik, dokumental honetan indarkeriak ezker abertzalearen ingurumenean eduki duen garrantzia aztertzen saiatzen dira. Azken hau talde handi eta anitza sartuz. Indarkeria noski bere izaera eta izate guztietan. Etarena, poliziarena, politikoa, herriarena eta abarrekoak. Oihartzun, izate handiago bat duen fenomeno baten ispilulez.
Herri batean, pertsona batzuk, beraien ustetan, herriaren ungiagatik, dena utzi, eta armak hartuz, kausari bizitza eman diotenak.
Ander Iriarte oihartzundarra da filma honein zuzendari gaztea. Lehenengo momentutik zer kontatu nahi digun argi utziz. Euskal Gatazka esker abertzalearen ikuspuntutik. Ongien ezagutzen duen ingurumena hartu eta hausnarketa interesgarri bezain ausar bat moldatzea lortzen du gainera. Momentuz Euskal Herriko Zinema Areto gutxi batzuetan estinatuko da azte honetan. Ea pixkanaka zabaltzen joten den halako ekoizpenak beharrezkoak bai dira gurean. Eta, bueno, dokumentala alde batera utziz, eta orain astero bezala, ba, hor beste alde batean edo alde batean geltzen zizkigun beste estrenaldi batzuk aipatu nahi ditugu, kasunetan bi estrenaldi. Mexikotik heltzen den familia desegituratu bat protagonista duen komedia dramatikoa. No se aceptan devoluciones. Eta Espainiar estatutik beste komedia dramatiko bat. Paco León aktoreak zuzendari gisa egindako bigarren filma. Carmina Orrebientaren jarraipena. Carmina Jamen. Bere ama den Carmina Barrisekin eta bere arrebarekin, Maria Leonekin. Eta bi filme hauek ezagututa bost estreinaldi ditugu astenetan gurean, eta astero bezala orain zuen unea iritsi da. Estreinaldiak ezagutu ostean zuen erabakia bai da zein pelikula ikusi eta zeintzuk ez. Gu aurrera goaz gure saioarekin, telesaiaren unera. Aste honetako telesaia, 24 ordu. David Palmer alderdi demokratikoaren senatari bat da. Estatu batuetako hauteskundeetan hautagaia lehendakari gisa. Kaliforniako estatuaren primarien egunean bere bizitzaren aurkako eraso bat jasoko du. UAT edo CTU, terrorismoaren kontrako unitatearen Jack Bauer agentea izango da, eraso honen arduradunaren bilaketaren burua. Baina bere lana hankazioara jarriko da, atentatuaren arduradunak bere emaztea eta alaba bahitzen dituztenean. Familia edo bete beharra, hori izango da Jack Bauerren irtenbiderik gabeko egoera. Historio hau oinarri zuelarik garaiko moldeak puskatu zituen telesail bat jaio zen, 24. Jack Bauer protagonista duen telesailonek, gertakariak denbora errealean kontatzen zituen lehenengo telesaila izan zen. Ordubeteko 24 kapitulu, protagonisten egun baten gertakari amaigabeak kontatzeko. 24 ordu zehatz, minutu bat bera kendu edo gehitu gabe. Momentuan, kontaketa era hau iraultza bat izan zen, eta akzioa erakusteko moduarekin bat telesaia zaleen gustokoen artean kokatu zen. Zortzi denboraldiko ibilbide batean zehar, inoiz galduko zuen leku bat lortuz. Guztira 182 kapitulu izan ziren aipatutako 8 denboraldietan zehar banatutak. Egun bat, 24 ordu, 24 kapitulu denboraldi bakoitzeko. Estatu batuetan Fox katean egon zen ikusgai eta gurean, Foxen ere, eta gerora Antena 3 taldeko kate ezberdinetan. telesaiaren eta ideiaren sortzaileak Robert Cochrane eta Joel Surnoff izan baziren ere, ekoizpenaren arrakastaren arduradunak John Cassar zuzendaria eta Brian Grazer eta Brad Turner ekoizleak izan ziren. Sortzi denboraldietan zehar 24 telesaiaren arduradun nagusienak. Denboraldiz denboraldi biziko ditugun gertakariak aman komunean izango duten ezaugarria, Estatu Batuetako hiri nagusi batek jasandako eraso terrorista bat izango da. Lehenengo denboraldietan Los Angeles hiria, baina azkenengo bietan Washington eta New York. Ibilbide guztian zehar protagonistak CTU edo UATeko agenteak izan ziren, beti ere Jack Bauer buruzela. Hala ere, Bauerrez gain, Chloe O'Brien, Tony Almeida edota Bill Buchanan ere protagonista garrantzisuak izan ziren. Hala ere, zaleen buruetan beti gordeko den pertsonai bat, Charles Logan lehendakariarena izango da. Dudarik gabe, telesail osoan zehar ezagututako etxai maltxurrena eta sitalena. Hasieratik 24 telesaila arrakastatsua izan zen bai ikusleen artean baita kritikarien artean ere. Ibilbide osoan zehar hainbat emisari eskuratuz. Aipagarrienak 2006an Kiefer Sutherland lortu zuena. Kasu honetan Jack Bauer gisa egindako lanagatik. Urte berean John Cassar zuzendaria ere irabazi zuen emi bat. Eta 2009an Cherry Jones aktoreak lortutakoa ere aipatu beharrekoa da. Taylor lehendakariaren paperean egindako lanagatik. Urrezko globoetan ere irabazle atera zen telesaia behin baino gehiagotan. 2002an Kiefer Sutherland aktore onenaren mailan eta 2004an telesail bera ekoizpen onenaren kategorian. Sari hauetan ere urteak pasala izendapen gehiago lortu zituelarik. Baina zergatik berreskuratzen dugu telesail hau momentu honetan? Ba, astelen honetan, maiatzak 5ean berriro bueltatzen delako telebistara. Berez, 9. denboraldi baten lana beteko duen miniserie batekin. 24, Another Day to Life. 24, beste egun bat bizitzeko. 12 kapitulu berri, non Jan Bauer, bueltan izango da. Oraingoan, Londresen, eta beti bezala, Estatu Batuetako lehendakariaren bizia salbatzeko prest. Telebistaren unearen ostean beti bezala soinu banda aurkesteko momentua gurean eta gaurkoan. Superheroi baten inguruko bigarren filmarena dugu. Erritmo rockeros beteriko abesti esotuko soinu banda bat. Marvel Unibertsoaren abestietan Iron Man 2 pelikularen soinu bandarekin. Baina ez larritu entzuten ari garena, bai bai, AC/DC taldea bai da. 2008an mundu osoko zinema aretoak bete ondoren, 2010an Iron Man zinema aretoetara bueltatu zen, Iron Man 2 filmarekin eta berarekin batera AC/DC talde mitikoaren marka zeraman soinu banda ikusgarri bat ere. Soinu bandaren musikagile nagusia John Devaney izan bazen ere, AC/DC-ren abesti batzuk agertu ziren filman, eta talde estatubatuarrak Iron Man biren soinu banda gisa ezagutzen den diska bat kaleratu zuen ere. Bere ritmo eta soinu klasikoenak aurkitu ditzazkegu abesti hauetan, eta dudarik gabe AC/DC-ren lanak ere pelikularen arrakastan bere garrantzia izan zuen. Iron Man eta rockaz gozatzeko aukera ezin hobea. eta erritmo rockero eta divertigarri hauekin agurtzera goaz gure programa bere amaierara heldu bai da. Jaso nire agurrik beroena, ni Lander Arteaga Ilun dauzue eta saio hau beti bezala zinema uneak da. Eta ez ahaztu hurrengo astean hemen egon garela zuekin berriro ere. Ordura arte, zinema eta telebistaren magiaz gozatzen jarraitu ezazue noski. Asteburu on bat pasa, aio!